mukilinelo na ve walingala la kalamika
uto Washington DC
Katombeli bino mpoko elamu bisika biso bozami tuboye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini sango mukili lelo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tumeli bino mpoko elelo. Na mikolo mineyi ya bo komisi bankombo to enrollment ya baponi kokoso ezali komona na makasi na basantre nzike ya engumba Kinshasa.
Mina yu komisa role na yaki 6h sati suko non na misa role te na omona kaka ba jeep ka nizo kota ba misa role ba omoko na oyi bate soki balingi biso tosala te balobi ya biso tozonga bapale.
Bobandi lelo mokolo mwa misato na engumba Kisangani ya forum ya bomoko boyokani kimya mpe ntombwa ya ituka ya Grande Orientale ya Kala.
Masolo to kosolo lawa par rapport ya ba France toza na ngo par rapport a opportunité toza na ngo na ba domaine nyonso tokotala toko evaluer pe ba faiblesse na biso toza na ngo awa pote ba ndenge to transformer yango en force pour que nous soyons en mesure ya contribuer valablement encore plus na développement ya RDC.
Na eteni ya suka ya manaka mabiso ya mokolo mwa lelo tokolanda bongo na Bozindo epai wapi Edi Sango ayambi mpona biso Jean-Lucien Boussa wazali bongo ministre extérieur ya commerce Merci à Ecolo, Congo démocratique, Wanande Basango, Tomilbino, Ompoko Alelo, Tokolanda Nyos, Rana Boulaï, Simamouan Gonga Mouke, Liboso Tetoko Makuna, Tolanda Naino, Basango Nabiso Namoukousse. Basimba Minduki ba M23 ba ibasakola ki omokolo mwa mitano ete babandi kolongwa malembe malembe obisika biye bazwaki na mboka Kibumba ezali ya lokuta ezali bongo maloba ya chef ya groupement Kibumba Boniface Kishire na elobeli na actualite.cd. chef Kishire asakoli ete bato banso ba ibazwaki mokano ya kozonga o ba mboka na bango si maliye bisili ya M23 ba betamaki makasi penza. Asengi pona yango na bavandi ba ibalingaki kozonga bisika na bango bazela na ino kino bakonzi ba ekolo bakopesa ndingisa. Basimba Minduki ba iba M23 basakola ki omokolo mwa mitano ete batiki bitumba batiki Kibumba omaboko mabampinga ma EAC mpona kopesa nzela na kimia kuna na manaka malwanda masanza zomi na yoko. Kasi mampinga ma FARDC masakola ki omokolo mwa mposo ete bolongwi boye bozali bwalukuta mpe ba M23 bazali kokolisa mampinga na bango na ngambo ya Tongo Kishishe mpe Bambu mpona kokoba bitumba. Lobi loleki, bitumba bizungela kili susu katina mba tumbuki ba M23 na mampinga mafardese elongona lingomba mususu ya basimba Minduki ba ye ba bate la kamabele na esi ya kolo Kongo Demokratik. Kolanda bafandi ba bisika biye, bato ba ike ba kangema kimpe ba memama ki na bisika biye banite na bayi M23. Misala miabo komisi na liste ya maponami tompe enrollment miye mifungwa makyo mokolo mwamposo moleki na ekolo Kongo Demokratike mizali kokoba. Misala miye miabili bandela mitali mingi mingi bituka bia ueste ya RDC batubaike bazui bongo ba carte d'électeur na kati na bango mokonja ekolo Félix Tshisekedi o azwaki ya ye mikolo mibale miliki na Mbandaka, Martin Fayulu auti kozwa o ya ye lelo mpe Cardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Kinshasa simaye kozwa carte na ye asakolaki tata episkopo asakolaki ete amoni lokola ba carte ya mbala eye ezali malamu te koleka ya mapona mimalekaka na ngambo na bango lingomba synergie des missions d'observation citoyenne des élections balobi pe lolenge lyoko na maimatali ba carte e yasika. Bango banso ba sengi na bato komi komisa mingi pona komi lengele na mapona mazali kuya. Po sengeli kwe ba ete Conférence Episcopale Nationale du Congo 5 na Église du Christ au Congo, ECC, ba si batindi ba tali to ba observateur kole kankama motoba bisika biike pona kolandela misala miye mama komisi. Basoda ba FARDC ba ebatia makana esika na route nationale numéro 17 pona kobatela ba mboka ya zinga-zinga sima matata bitumba pe bozangi bokengi kongala na territoire ya Kwamutu etuka ya Mai Ndombe kati na bayaka pe bateke uto sanza ya motoba ya mubu moye basili bongo kolongolama. Kolanda maloba ma lieutenant Jacques Kienge molobili ya 11e région militaire ya ba FARDC bolongi boye bokopesa nzela na bayi police na kokoma na bisika biye pona kobatela bayi mboka. Abakisi ete mokano moye mozami na bakonji ba mampinga sima komona ete bokengi bozongi na bisika biye. Na ngambo na bango société civile ya bisika biye etelemeli mokano moye mpe esakoli ete bazali kobanga ete bolongwi ba basoda boye bozongisa lisusu mobulu o bisika biye. Awa na États-Unis motango ya bakufi ya bato bakufi na mopepe makasi ya eliko ya malili tope bokwe ya neige oyo ezali ko beta mboka mobimba mikolo miye momati na bato 14 na mwambe kati na bango 12 na mitano kaka na ituka moko na kombo ya Buffalo ezali na état ya New York bo bakonzi ba meteo ya Amerika balobi ete oyo bazali ko benga blizzard ya ekeke na ino esilite. Na Ethiopie ba kondi ba ituka ya Tigre ba yambaki lobi loliki ba tindami ba mbula matari pona komona lolenge ya kosalela mokanda ya boyokani ya kimya momochama kimanzaka na Pretoria na Afrique du Sud pona kosukisa bitumba kati na mampinga na batomboki. Oezali mobembo ya yambo ya mbula matari ya Ethiopie na Tigre uto ebandela ya bitumba mibu mibale mileki. Na Burkina Faso batokoleka zomi babomami mpe mitano bazokisa misima bus yoko kopanzana na motambo ya mine na est ya ekolo eye mokolo mwambotama. Na liyebisi babimisa kimbula matari ya ekolo eye sakoli ete motuka eye utaki na mboka ngurma oyezali pene na bakilometre nkama mibale na tuku mibale na engumba mokonzi wa Gadugu. Kinosika eyebani na inote nani atiaki motambo mona kasi bisika biye biyebani kozala bisika Al-Qaida na lingomba ya badongolomiso ya Etat Islamique bazalaka. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mamikolo minei ya bokomisi bankombo to enrollment ya ba poni nkoko so zali kumuna na mingi na ba centre ya mindike na ngumba Kinshasa kati na nkoko so eye ba masini ezali moke lotili kikukata na ntango iso mpe misala mizali kutambola na malembe penza mingi na ngambo ya ba ibazalaki kuyamba bato bazali kusala mosala malembe malembe tona ndabula hii uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro simurabie.
Pour la population na bisika oyo enrollment ezali ko salema, batali si ete makambo mozali ko tambola malamu te. Basusu basakoli ete wuto bakomaki na tongo makasi bakomisi kaka bakombo na baliste kasi bayambami na ino te. Bazali motango koleka nkama mibale na tuku mwambe tompe 280. Teyo kabango.
Epi na yuko misa role na yaki 6h. Tati siku nona misa role te. Na omona kaba jipi kandizo yo kota ba misa role ba umogo. Na wei bate, so ki balingi biso to salate, balo biya biso to zonga bapale. So wato waba kituyozo akawati. Meza ba dinsu wazwe yaga api na reta na simana biso, balap na favorable vuma ba oleksa leksa abangu. Lo waba biso yito abuye, to zaba na bayate, donk to waba bongo bongo to vandja na moji abuye. To yaki ya ta ito ala abu, to ye abu to moji se wa chaga abuye, badina senganchi to kita. Tukoni bakumbo bie. Eko matu wabi nga bui pa misi sistem susu ya wa dobe blu mwa bongo dobe komplikasyo si komplikasyo to kompone te.
Nangamwe susu, sima ya kosala mukolo mobimba ya lobi ilo leki, bazongi susu lelo na tongo, pona kozwa mokanda yango, batali sindenge nini eleki.
Na iti lobi na rate ba pesi nga jetone na yo kozwa lelo. Ba pesi nga jetone na yo kwa siko na tongo, ndesiko ba kontinu bisu batwa lobi. Na zui karti d'enrolma, karatano za nangu kaka puisque za place ya batu mususu bazoya, baye na retard, epui batu bazo sala, baza na mpe na mwa komplikasyon mwa ndambu, nde zo komplike.
Tala nini na zui kartu na ngapala zwa ngo pena na kendi pena, bakume uti ndika ngayi, poro na yaki bandava. Bazo landa susu mwambo ya RT.
Esi esale mikolo minei, wuto Komisyon Elektoral Nasyonal Indépendante, abandiko komisa bato, pona koza mokanda ya maponami, to kart d'électeur. Kasi, na ba centre biike, mikakatano mizali ebele mpe, ezali ko lembisa bato baye. Balingi, ko komisa bakombo na bango, na ba centre nzike ya Kinshasa. Pona mokile mibeko, ogi kalonji. Asengi na bayi population, kolemba te kati, komi komisa to kosanrole mingi pamba te, ezali moko ya bitapi ya motuya, pona mabongisi ya mapona mi mazali kuya. Mpe, ekopesa bato mpifo, ya kopona bato balingi, pona kokamba ekolo, toyoka ogi kalonji.
Enrolma e bandi deja, batuba lembate, batuba kende kozwa karte na bango, po baza la mesure ya kopona bao ya bango, pona mbula ya 2023 kobanda na mokonzi ya mboka ti ba député na baoyo baye sima na bango.
Kasi, andimisa mi solo ete, mikakatono mizali solo penza na ba centre d'électeurs e belé pambate, ye moko atamboli pe amoni yango. Atali si ete, mokana mokoti na ino, na seni, pona kotali taban kokoso wanampe, ete eyano ya malonga epe sama. Ansengi pona yango, na mokambi ya seni, kobaki sa mikolo likolo na oyo, elowama ki, pona kope sa nzira la batu baye, balingi ba zua, ba karte na bango na ndenge esengeli. Toyo kalisusu mokili mibeko, ogi kalonji.
Ba difficulté ezali ebele par rapport ya milongo, mutu batu oyo bazali ko enregistrer ba fiche. Mutu azali moko face ya 300, 400 personnes ezali ba difficulté. Topé si pe rapport au niveau déjà ya seni, batu ba komi na 6h, nga moko na moni bango, na sali ronde ya ba centre ebele. Ba difficulté ezali tosengi papa seni que na un mois na biso a accordé biso a tenir compte pe na ba kokoso wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours les lo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo ba tubaza plus de 100 000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezali pe. Nyonso wana ezali ba rapport ozali kopesa na seni pour que bacha ba centre na bisika wana.
Bas epenge, moko ya balobeli, ya lingoba politique la muka, atari siete, bazali ko belela, toko denonse oyo bazali ko benga, botamboli ya mabena ntina ya komema boibi na mapona mito fraude électorale. Teo ka prince epenge.
Desordre oyo e bandi na enrôlement outa mokolo le 24 décembre. Ezali désordre moko voulu. Ezali planifié par M. Kadima, M. Félix Lombona, Union Sacrée. Parce que baye te baye na bilante. Pour na biso, Kadima a na logique ya ko réduire le nombre d'électeurs na Kisasa, na Équateur, na Bandundu. Pete a yebete, ki na ba Congo, pete a yebete, na ba province ye wana, bako voter M. Félix Lombote. Alors il faut qu'on minore le nombre ya ba électeurs. C'est dangereux.
Et sengeli ko yebete? Boko misin komboto enrôlement et bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe sengeli kosila le 23 ya sanda ya yambu ya mobu 2023 kasi mingi wazali kosenga ete mikolo biba kisama. Nathalie Sekabuoro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro si murabie. Bobandi lelo mwa mokolo mwa misato na ngumba Kisangani ya forum ya Bomoko Boyokani kimya mpentombwa etuka na etuka ya Grande Orientale ya Kala milulumiye ya mikolomineyi ezali ko salema na lisungi ya episkopo ya Kisangani pe mokambi wa Senko Marcel Utembi tapa tolanda bolai na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani bana ba espace Grande Orientale oyo esangisi bituka bya Chopo, Ituri, Otu Elempe bazuele, babandi lelo yoko likitalonene mpona Bomoko, Boyokani, Kimya mpe Bokoli. Bokutani boye bosangisi bambotama ba espace Grande Orientale oyo bauti na bituka biike bya ekolo Congo Démocratique pe mboka nzike ya bapaya. Jean Bamanisa Saidi mokambi wa suka ya etuka Orientale pe mokambi wa kala ya etuka Ituri apesi makanisi maye mpona milulu miye. Tolanda Jean Bamanisa Saidi.
Tuzaka kabana moko na yango wana malgre ke batu na bakeneke sika na bango na ba province na bango me Kisangani eza nanu ville cosmopolite sika batu nyonso bakutanaka Kinshasa pe me bana province orientale grand espace oriental na ba province na bango nyonso balobi ifotokutana po na kosolola po na koyeba ndenge nini tokoki kokreye oyo tobengi leadership collectif. Donc, koyeba banani baza na tina ya kosala eloko mpona mboka.
Yolande Ebongo mpe Geneviève Inagosi bakambi ya kala ombula matari ya ekolo Congo Démocratique babanzi ete milulu miye mizali mpona kopesa lokumu na bauta espace Grande Orientale. Toyoka Yolande Ebongo na Geneviève Inagosi.
Bisto pe tobengami kokontribue na développement ya mboka oyo. Masolo tokosololawa par rapport ya baforce toza nango, par rapport ya bopportunité toza nango, na badomaine nyonso tokotala Donc on évalue peu ma faiblesse, n'a pas besoin de faire un goût, ou à côté de venir tout transformer en moi en force, pour que nous soyons en mesure de contribuer valablement encore plus dans le développement de la RDC.
Nous sommes comme Balou, nous sommes dans la province orientale, nous sommes tous les gens qui nous servent de marche de piété. Nous sommes tous les gens qui nous servent de marche de piété.
Ntoma ya mboka mpe molakisi ya etelo ya likolo Faustin Toenga Olokundo mpe moko ya bato babongisi minulu miye asakoli ete bokaboli etuka oriental na bituka minei lisanga ya bana mboka esila te.
Me ata boyende bakaboli province oriental na biteni minei esprit oriental ezali kati na biso yango tomonaki ke makambo mingi tozali kosala esika moko ndenge baninga mosusu mpe bazala kosala okomona na Katanga ata bakaboli mpe bango bazali na esprit ya Grand Katanga na Equateur ndenge moko na Kivu ndenge moko biso mpe tomonaki ke esangani ezali malamu tofanda esika moko totala eloko tozali kosala esika moko mpo na tongwa ya espace na biso ya mboka na biso Grand Oriental.
Milulu oyo esangisi bakambi ya kala ya bituka bantoma ya bana mboka bakambi ombela matari ya kala mpe bilenge. Milulu miye mikosila omokolo mwa mitano mokoya uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Baka ya mbongo mbongo ya Italie libanda ezwami
yani boso bozali kolanda sango mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC zalaki bongo Jean-Claude Fundi tolobaki ete bandi lelo mokolo mwa misato kasi bandi lelo mokolo mwa mibale milumiye na ngumba Kisangani oyo esangisi bongo ba bana banso ba Kisangani mpe ba etuka eye ya Grande Orientale. Bozali kolanda sango mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC tokomi na ngonga eye tolobaki bino tokolanda manaka babiso na kombo ya na Bozindo Lelo Edi Isango a Yambi pona biso monsieur Jean-Lucien Boussa azali bongo ministre ya commerce extérieur et école au Congo démocratique oyo azalaki mikolomileki a Washington DC na likita Italie États-Unis pe Afrika mikolomileki tolanda bango
baka ya mbongo mbongo ya Italie libanda ezwami
yali boso likita oyo uto salama awa na États-Unis oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mokonzi ya États-Unis oyo etindi biso toya na nsima mokonzi na biso président Félix Antoine Tshisekedi ezaki likita monene likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya États-Unis ngambo na Afrika mbongwana pe na ngambo ya Afrika babi te tokoloba minoko ebele te tokende na liloba moko epa partenaire na biso oyo babengi États-Unis d'Amérique nakanisi mikolo ebele likambo boesalamaki te na katikati ya Afrika na États-Unis alors na nivo ya
ezali somme ya mibale
oui na mibale mikolo
2014
voilà donc mikolo eleki ebele makambo boesalamaki te ya mibale otuni motuna ba Afrika longi agaye loko nini Afrika peza kuzwa mbano na likambo
pe Kongo pe
e Kongo pe makambo itali misalo ya ngai ya mombongo ya libanda to commerce extérieur o itali Afrika likambo liboso ya likambo itali mobeko États-Unis azwa na ndenge te biloko oyo eza kosala na Afrika soko eza koteka na États-Unis efutaka droit de douane. Et ça, c'est un monnaie. Pour ceux qui bateau baza ko teke biloko na États-Unis, baza ko futa ba droit de douane, biloko na bango yo kota wana talo ya moke. Pe mingi mingi e ko teka mapi na États-Unis na talo ya moke. Bongo bato rolinga mingi ba somba kango ipa na biso na Afrika, po talo ya moke. Ceux qui bazo somba ngo ibele ibele koleka. Production, bon, production, ça dit que, coquet là-bas, kitawana, sur les acquis, 10 usines, et comme à 20, et comme à 50, et comme à 30. Et qu'on bakissa kitanabiso, et qu'on bakissa, n'dengue, l'olengue, ni trop, ça va tout misa, là-bas, dois-en misa, là-bas, et bébé, pego tambou sambouga, mon bekouana, et zamalam. eza malamu bongo biso ba ya Afrika tolobi na États-Unis te mobe kongo lokwe eza malamu mingi pe benefice avec moi makasi na ba pays africains yo surtout mboka moko moko indimite mimbongo na ye mataki grâce na mobeko wana tosengi ete ebakisa maisusu mbula zomi banda 2015 ndenge lenge miki esila ti 2035 ya mibale tolobi te bamboka pe ebele ya Afrika eza na kobénéficie ya likambo wana te eza kobika na yango na mobeko wana te bamboka mosusu pe Afrika ekota na kati ya misato tolobi te ebongi malamu te ete tosuka kaka na likambo etali ndenge nini tokotekaka biloko na biso na États-Unis na ntango ya kofuta douane te ebongi pe malamu ba opérateur économique privé baye basalaka misala ya mimbongo oyo bakelaka kita na kati ya baentreprise na bango bakompani na bango baye bakotia misolo na kati ya Afrika parceke oyebi ya solo biso na Afrika tozali na biloko ebele babengango potentialité na badomaine ebele kasi mbala mosusu tozali na se ya États-Unis par rapport na technologie toza pe mbala mosusu na se na bango par rapport na makoki babengo bakapito bongo ekobongo malamu tosangisa biso te bapotentiel na biso baprotectionte na biso bango baye na technologie baye pe na misolo mpona te tokolisa lisusu kita na Afrika mpo nzela wana ebikisa molongo ebikisa pe bamboka na biso ya Afrika ebikisa pe RDC oyo aza na bapotentiel ebele koleka biso na RDC na mobeko wana tozali na bambano ebele nakozwakaka ndakisa oyo ya suka ntango tozalaki na gowa te mobu ya suka ezalaki 2000 mimbongo bato na biso ya mimbongo batekaki na États-Unis kaka 30 millions dollars américains pamba nzoka nde tokutaka na ba 600 millions dollars ntango toyo na kati ntango mpe tozongeli oyo toteki na mbula wuto oleka eza ape près tokolekisa 300 millions dollars te toa na niveau ba 300 millions dollars ape près un peu moins que 300 millions de dollars. Ça veut dire que tu multiplies en gros par 10. Ce qui fait que le programme on est à malam pour la mboka, pour tout le monde. Ce qui est le cas, c'est que tu vends la qui en gros pour la biso Congo. Et ça, le cas, il y a des biso qui ont des matières premières en biso. Et ça, le côté minerai, et ça, le côté agriculture. Mais tout ça, le biso, c'est ba RDC, ba africain, capitaine. Il faut tous en capacité à ko sala na ndenge te toteke biloko na biso te autobusa mabele mbala moke libanda matière première tous à la pe na capacité ya ko bongo lango na kati ya mboka outi na lithium na cobalt okomi na batterie et sala en Afrique et ko pesa misala ebele pe ko bakisa biso bozui na kati ya mboka wana pe lo bamaki na yango na kaiso landaki que gouvernement na biso gouvernement zambien na gouvernement ya Amerika to signé to yokanite makambo etali production ya batterie oyo ezouta na lithium na cobalt tosangisa makasi tosangisa technologie na ndenge ke esalama na kati ya Afrika ezali pe likambo monene oyo touti kosala biso na baamerikain na bazambien likambo mpe etali makambo ya kokoso mpona kolia na Afrika mpe na mokili na molongo mobimba elobamaki molongo mobimba eza na kaka mpona kolia bato ebele na kati ya molongo baliaka malamu te mpe bitumba oyo eye na katikati na biso pardon na katikati ya Russie na Ukraine bitumba wana elakisi ya solo ke molongo eza kodependre pe makasi na mwa mboka na mboka moko to mibale nzoka nde Afrika aza na kapasite makambo etali ba masangu makambo etali ba manioc na biloko ebelebele Afrika aza na kapasite ya kosala biloko wana bongo ezozanga ye ezali mingi bakapasite technique eyozanga ye mpe ezali misolo bongo tolobi na Afrika en général mais na RDC en particulier tosali na ndenge te bato bakoya na kosala misala ya bilanga to koluka kolobo ndobo makambo etali ba mbisi politique fiscale na biso mpe eza malamu c'est-à-dire que moto ayi kosa bilanga akufuta pa komoke tomba musu tena bisika mususu to salite condition investissement na secteur wana isa malamu miko leka bon to lakisi bango te destination investissement ici ko yo route a misona bino bozwa pe mbano koleka isa na république démocratique du congo oyibi ke kala kala image na biso image ya ba ya congo ezalaki penza ko loba mamala mute na miso ya États-Unis pe surtout na miso ya ba investisseur américain ezaki malamu to ya to la kisabango ke masolo wana boyoka ka ezandi ya banguno na biso o ba ninga congo te kasi bosolo ezende te soki botimi sona bino na agroalimentaire na congo botimi sona bino na transformation ya ba produit minier sur place botimi solo na ba industrie pharmaceutique botimi sona industrie textile botimi sona bisika ebele bele na kanisi infrastructure production énergie électrique na ba énergie mosusu botimi sona usala na banzela ba aérodrome botimi sona service pour la transport société aérienne société à chemin de fer société à ba bus na katamboka bisika ndenge na ndenge mbongo na bino ozali tomba pe Congo pe ozali tomba ils ont des partenariats gagnant gagnant na ganisi pona nyonso wana pona biso ba congolais ezali penza likambo ya motuya bon tikali mukumba na biso gouvernement o nyonso toyokiawa o nyonso pe elobamiawa to sala na ndenge ke bénéficier na population na biso na uto ba na obaxelo komoko lobby président Joe Biden na sommet na session etali makambo etali crise alimentaire na zaki na kati po mokonzi asengai ngai azali na makambo mosusu ebele ya kosala na baningane bakonzi ya mboka na nalanda sommet wana anonsaki ke 2 milliards de dollars akopesa ngo na afrique mpona agriculture ezali elembo monene ifo tokomisa ango kasi motuna ezali te biso bakongolais tosala na ndenge te to kuwa mwa ndambo ekoki mpenza ekende mpa na biso na domaine wana
bolobi makambo ebele kasi motuna bato bakotuna ezali batie misolo boni bandimi koya to bokutani na lisanga oyo banongi kozala boni bakoya kokela misala
te tokoki koloba nombre na bango lelo te lobi ya pres sommet kaka na ngonga ya sommet tozalaki mpe lisusu na babingi yango na lopoto business forum c'est-à-dire que sika oyo biso ministre ya finance ministre ya industrie ministre ya commerce extérieur na bakalaka mosusu na biso na napi loi lutte contre la corruption réforme économique etc tosanganaki na ba investisseur ya minene ya États-Unis ba entreprise ya minene ya États-Unis po tolakisa bango nzela ya koskela kita na kati ya Congo nzela ya kosala misala na bango na kati ya Congo en partenariat avec bana mboka ope baza makasi na misala etali kosala bakompani
bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC ezalaki bongo Jean-Lucien Boussa ezalaki bongo ministre ya ekolo Congo démocratique na ba matali commerce extérieur ezalaki bongo na Elobeli ya Edi Sango ezalaki apesaki biso interview eye tango ezalaki awa na Washington DC na manaka kati na États-Unis na Afrika oyo ebutaki kosalema mikolo mileki lisolo liye nde soki si manaka mayeto bombela basango yetu bombelaki bino o mokolo mwalelo totoni bino biotondi lokola bolandaki biso basango na biso motu ya lelo ezalaki sima mikolo minei ya bokomisi bankombo to enrolement ya baponi nkokoso ezali komona na mingi na centre na Kinshasa na kati ya nkokoso ezali ba masini ezali komuke lotiliki kokatana ezali kopesa mpasi mingi na bazali kosala mosala moye tukendaki pe na engumba Kisangani epai wapi bobandi lelo mokolo mwa mibale na engumba Kisangani forum ya bomoko boyokani kimya mpe ntombwa ya ituka ya Grande Orientale ya kala tala basango etobombelaki bino mokolo mwa lelo totoni bino botondi bisika biso bozalaki bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com mubosa na pete kola ekipage na biso Facebook VOA Lingala. Soki to komela kibulo lelo ezala kibongo na nzela ya masini na lisali si ya firme Max Koyaweda na PJ Elliott, kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.